Joo, rauhaa minunkin puolesta kaikille. Ja ei minua oikeastaan kiinnosta se, että on hirveä väkimäärä kokouksessa. Että se ei ole se, niin kuin se ykköskysymys. Seppo toisaalta esitti aika kovan haasteen tänne ylipäätään tulla. Ja mä olin vähän semmoinen, no sanoisinko suoraan epäilevä tämän tulon kanssa. Mutta sitten toissa iltana tuli sitten semmoinen hyvin voimakas sana sitten rukouskokouksessa, kun veljen kanssa lukoiltiin semmoinen useampi tunti yhdessä. Oli pitkästä aikaa semmoinen toimiva veljesyhteys, semmoinen avoimuus siinä rukouksessa. Niin voimakkaasti laskettiin sitten tämä tältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, että tämä tilanne, kun sitten Vaarao näki unta ja hän ei sitten tiennyt, mikä sen unen sisältö on, ja sitten Joosef sitten kutsuttiin sieltä vankilasta sitten selittämään sen unen sisältöä. Niin se on täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja luku 41, ja jätetään tuo alkuosa pois, koska se sitten olisi kertausta sitten uudestaan siellä myöhemmin. Eli jakeesta 8. Mutta aamulla hänen mielensä, siis Vaaraan mieli, oli levoton, ja hän kutsutti eteensä kaikki Egyptin tietäjät ja kaikki viisaat, ja Vaarao kertoi heille unensa, mutta ei ollut sitä, joka olisi voinut selittää ne Vaaraolle. Silloin puhui ylimmäinen juomalaskija Vaaraolle sanoen, nyt minä muistan rikokseni. Vaarao oli vihastunut palvelijoihinsa ja hän pani minut vankeuteen henkivartijan päämiehen taloon, minut ja ylimmäisen leipojan. Niin me molemmat, minä ja hän, näimme samana yönä unta. Me näimme kumpikin unemme, jolla oli oma selityksensä. Ja siellä oli meidän kanssamme hebrealainen nuorukainen henkivartijain päämiehen palvelija. Hänelle me kerroimme unemme ja hän selitti ne meille. Hän selitti, mitä kummankin uni merkitsi. Ja niin kuin meille oli selitetty, niin kävikin. Minut asetettiin entiseen virkaan ja toinen hirtettiin. Silloin Vaaraa kutsutti Joosefin eteensä ja hänet tuotiin kiiruusti vankikuopasta. Ja hän ajatti hiuksensa ja muutti vaattaansa ja tuli Vaaraan eteen. Ja Vaarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unta. Minä olen nähnyt unen, eikä ole sen selittäjää. Mutta olen kuullut kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Joosef vastasi Vaaraolle sanoen, en minä, mutta Jumala antaa Vaaraolle suotuisan vastauksen. Ja Vaarao puhui Joosefille, minä näin unen. Olin seisovinani Niilivirran rannalla, ja katso, virrasta nousi 7 lihavaa ja kaunista lehmää, jotka kävivät laitumella kaislikossa. Ja katso, niiden jälkeen nousi virrasta toiset 7 lehmää, kurjia, kovin rumia ja laihoja. En ole koko Egyptin maassa nähnyt niin rumia kuin ne. Ja nämä laihat ja rumat lehmät söivät ensimmäiset ne lihavat lehmät. Mutta vaikka ne olivat nielleet nämä, ei voinut huomata, että ne olivat nielleet ne, vaan ne olivat yhtä rumman näköiset kuin ennenkin. Siihen minä heräsin. Mutta taas minä näin unta ja 7 täyteliäistä ja kaunista tähkäpäätä kasvoi samassa oljessa. Ja katson, niiden jälkeen kasvoi vielä 7 tähkäpäätä, kuivunutta, ohutta ja itätuulen polttamaa. Ja nämä ohuet tähkäpäät nielivät ne 7 kaunista tähkäpäätä. Minä kerroin tämän tieteille, mutta ei kukaan kyennyt sanomaan minulle mitään. Niin Joosef sanoi Vaaraolle, Vaaraan unet merkitsivät kumpikin samaa, Jumala on ilmaissut Vaaraalle, mitä hän on tekevä. 7 kaunista lehmää merkitsee 7 vuotta, 7 kaunista tähkäpäätä merkitsee myös 7 vuotta, unilla on sama merkitys. 7 laihaa ja rumaa lehmää, jotka nousivat niiden jälkeen, merkitsee 7 vuotta, ja 7 tyhjää itätuulen polttamaa tähkäpäätä merkitsee 7 nälkävuotta. Sitten siihen jatkuu sillä tavalla, että Vaarao sitten laittoi niin kuin Joosefin sitten hoitamaan sitä taloutta ja antoi hänelle sitten sinettisormuksen. Ja sitten hänellä oli se valta, mikä Vaaraolle kutsui, mutta sitten sanottiin, että valtaistuimen puolesta olet kuitenkin mulle alamainen. Ja siinä rukouskokouksessa tuli voimakkaasti sellainen ajatus, että meitä odottaa nyt, en voi sanoa, että 7 lihavaa vuotta, mutta kuitenkin nyt lihavat vuodet. Ja sitten tulee ne ajat, jolloin menee kaikki sekaisin ja on vähemmän resursseja ja mahdollisuuksia tehdä. Ja Joosef sitten ratkaisi sen asian sillä tavalla, että hän teki ne viljavarastot ja sitten hän jakoi sieltä sitten ja myi sitä viljaa sitten ne 7 nälkävuotta, että siitä selvittiin läpi. Ja nyt kun on tällaista avustustyöstä kysymys, meidän täytyy ajatella, että nyt kun on resurssia, niin sitten täytyy ne pistää likoon ja miettiä sitäkin, että jos Jumala voisi vähän niitä varastojakin sitten siunata jossakin vaiheessa, että kun ne huonot vuodet tulee, niin sitten olisi sitä evästä, mistä sitä sitten jakaa. On se sitten rahallisessa muodossa tai missä se onkaan, mutta vilja ainakin oli sellaista siellä Egyptin maassa, että se säilyy ja on paljon muutakin, mikä säilyy. Ja sitten taas jos varastoakin kerätään, niin sitähän voidaan aina sitten uudistaa sitten vaikka vuosittain tai niin edelleen, että ei se ongelma, kun Jumala sitten niin kuin asioita johtaa. Mutta sana osoittaa sen selkeästi, että lopun ajassa tulee kaikenlaisia ongelmia. Siellä muun muassa sanotaan, että maa saastuu asujiensa alle ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tämä viljelysmaakin rupeaa saastumaan, mitä enemmän sitten kaikenlaista myrkkyä ja muuta käytetään ja tulee nämä ilmasaasteet sinne ja kaikki, niin jossain vaiheessa tulee sitten sellaisiakin ongelmia, ettei niin paljon ruokaa syötäväksi tai sitä kasvualusta enää jäljellä. Eli tällaisia ajatuksia haluan sun mielen valmistaa ennen kuin sitten jatkan tästä sitten eteenpäin. Ja sitten kun tätä avustustyötä niin kun tehdään nyt sitten, viedään lähetyksiä ihmisille, autetaan köyhiä, niin aina pitäisi sitten muistaa se perusajatus, että tämä on osa evankeliumia. Että ei missään vaiheessa unohda, että mä olen tekemisissä tämän työn kanssa, kadotettujen sielujen kanssa. Toki sitä viedään köyhille uskovillekin tätä avustusta, mutta hyvin paljon myöskin uskosta osattomille. Aina pitää muistaa, että siihen kuuluu myöskin sitten evankeliumi ja evankeliointi mukaan. Eli ei pidä ajatella, että se ruoka pelkästään tai joku ajallinen hyödyke, että se pelkästään todistaa tai meidän elämä pelkästään, vaan myöskin sitten meillä on se suullinen todistus. On tärkeää tietenkin, että elämä todistaa ja on tärkeää, että se hyödykekin todistaa, mutta että sen lisäksi on oltava evankeliumi siinä mukana. Koska se on tärkeintä kuitenkin, että me kootaan sitten niitä sieluja sinne iankaikkisiin aittoihin, missä ei koi eikä ruoste raiska eikä varas tunkeudu sinne sisälle. Niin se on se meidän lopullinen päämäärä, niin kuin Pietari sen sitten kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli tämän niin kuin toivon, että meillä oikein välkkyisi tämä silmi edessä, ettei se unohtuisi siellä työtä tehdessä, että aina muistettaisiin päivittäin kadotetut sielut. Että itse olen niin kuin tässä ruoanjakelutyössä, teen sitä tämän kaiken muun julistustyön ohessa, niin olen saanut käydä monissa perheissä, istua siellä sitten siinä pöydässä niiden ruokalannusten kanssa ja keskustella sitten myöskin näistä sielun pelastuksen kysymyksistä. Ja olen kokenut sen erittäin niin kuin hedelmällisenä. Ja sitten heille tulee helposti sitten kysymys, että miksi juuri heille jotakin tuotiin. Ja silloin voi sitten vaan sen sanoa, että sen tahde, että Jeesus on pelastanut, antanut meille uuden elämän. Mutta sitten mennään sellaiseen kysymykseen, jota voisi otsikoida, että mielenlaatu, että Se koskee kaikkea muutakin nyt sitten, ei vaan avustustyötä, vaan kaikkea muutakin, mutta tämän aiheen takia niin otan täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 13. luvusta vaan tämän yhden jakeen, eli 13 ja jae 3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli nyt kaikessa se motivaatio tulee olla, että me rakastetaan Jeesusta ja rakastetaan lähimmäistä. Me voidaan jakaa hirveästi pakettia ja tehdä työtä, mutta jos sen takana ei ole rakkautta, niin tässä sanotaan, että se ei minua mitään hyödyttäisi. Eli silloin se ei kokoakaan sinne iankaikkisiin aittoihin sitä satoa, jos mulla ja meillä ei ole sitä Kristuksen rakkautta. Jossakin siellä sitten onko se Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestä ja kaikesta voimastasi, ja kaikesta sielusta se, miten se jatkuu, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin sieltä se rakkaus sitten ammennetaan, että rakastetaan ensin palavasti Jeesukseen, niin sitten me voidaan rakastaa lähimmäistä koko sydämisesti. Ja silloin tehdään myöskin se työ niin kuin Herralle, ja silloin siinä on myöskin, voisiko sanoa sitten automaattisesti se oikea motivaatio, oikea mielenlaatu, jos meillä on palavuus Herraa, niin silloin siinä on se rakkauden voitelu tekemässä sitä työtä, eikä mennä itse. Ja nyt sitten, jos joku kokee sitä niin kuin semmoista rakkauden puutostautia ja kokee, että mä en oikein vielä koko sydämisesti pysty rakastamaan niitä ihmisiä joille mä työtä teen, niin sitten Raamattu osoittaa sen, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme ja meidän sisimpäämme Pyhän Hengen kautta, että se on täällä Roomalaiskirje 5:5, mutta toivoisaata häpeän, sillä Jumalan rakkaus vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja nyt sitten, jos sitä rakkautta puuttuu, niin samalla tavallahan sitä lisääkin vuodatetaan sitten Pyhän Hengen kautta. Että on kysymys vaan sitten, että me avaudutaan sitä sitten lisää niin kuin vastaanottamaan. Eli monta kertaa, kun tehdään työtä Jumalalla, niin kyllä siellä joskus tulee sellaisia vaiheita, ainakin mulle on tullut, en tiedä kuinka sä oot selvinnyt, että joutuu itsekin miettimään, että välitänkö me ihan oikeasti näistä ihmisistä vai meemme vaan ulkoisesti niitä tapaamaan. Ja silloin on hyvä rukoilla, että Jumala, että täytä mua uudelleen tällä rakkaudella, anna henkesi uudelleen vuodattaa lisää sitä rakkautta, että mulla on saito kyky välittää näistä ihmisistä ja rakastaa niin paljon niitä, että ne pääsee sitten sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja sitten tietysti, kun siellä on toiset sisaret ja veljet sitten uskon niin kuin kohteena, että ne sitten kokisi myöskin sen Kristuksen rakkauden sitten. Koska sitten sana osoittaa täällä monessa kohdassa, että Kristuksen ruumiissa on olemassa pyhien tasaus ja tämä avustustyökin on osaltaan sitten sitä pyhien tasausta sitten myöskin tekemässä. Sitten tuossa veljen kanssa keskusteltiin, hän viitasi tämä Matteus 25, että kun siellä on se ruokikaa nälkäiset ja juottakaa janoiset, ja siitä mä oon ihan erikseen sitten pitänyt saarna, ja on sitten, se on lukuna siellä kuninkaan käskykirjassa, ja eli se on osa sitä työtä, mitä tehdään Jumalalle. Mutta siinä täytyy siinäkin Raamatun kohdassa sitten nähdä, että siinä kulkee rinnattain sitten tämä fyysinen ja sitten hengellinen. Eli juottaa myöskin sitten hengen juomalla janoset ja ruokkia sitten myöskin Jumalan sanalla. Eli nähdä ne, että ne kulkee käsi kädessä se fyysinen ja hengellinen. Ja sitten kun siellä sanotaan, että käydä katsomassa sairaita ja niitä, jotka on vankeudessa, niin se vankeudessa olijoita on myöskin sitten ne, jotka on siellä saatanan vankilassa. Ja ne pitää ne kahleet murtaa, että ne pääsee vapautumaan. Ja sitten ei se sanankohta sitä ajatustakaan sitten tietenkään pelkästään sisälle, että käydään vilkaisemassa, että kuinka se sairas pärjää. Vaan kyllä sitten siellä sanotaan Markuksen evankeliumin lopussa osa evankeliumia, että meistä uskovista, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulee terveeksi. Eli kannattaa siellä ruoan jakelumatkallakin ja avustusmatkallakin rukoilla myöskin sairasten puolesta ja uskoa vaan sanaa, että ne tulevat terveeksi. Että siinä vaiheessa, kun alat uskomaan, että se on Jumalan sana ja osa evankeliumia, mikä Markuksen evankeliumin lopussa lukee, niin sitten kannattaa myöskin rukoilla siellä niitä asioita, missä liikutkin. Eihän me kukaan tehdä jatkuvasti avustustyötä, me nähdään ihmisiä ja kaikki muutenkin, niin rohkeasti vaan sitten tuoda tämä evankeliumin kaikki puoli, tuoda pelastussanoma, tuoda myöskin, että evankeliumissa on myöskin terveys. Että niin Jeesuskin teki, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, ja sitten välillä hän sitten enensi ne kalat ja leivät, että kun kansa sai syödä, ja sitten taas hän alkoi sitten ruokkimaan sitä samaa joukkoa sitten Jumalan sanalla. Ja meidät on kutsuttu tekemään samoja tekoja kuin Jeesuskin teki. Eli ottaa sieltä Jeesuksen koko Uuden testamentin opetuksesta sitten se koko kirjo sitä mallia sitten, että miten tätä rakkauden työtä tehdään. Sitten erityisesti Uusi testamentti laittaa painon sille, esimerkiksi Galatalaiskirje 2:10 sanoo, että meidän oli muistaminen köyhiä. Eli se kuuluu tähän Uuden liiton seurakuntaan erityisellä tavalla, että köyhiä pitää muistaa. Ja tietysti se kuuluu vanhassakin testamentissa, oli erityisessä suojeluksessa oli köyhät, viinitarhoista jätettiin ne reunat poimimatta, eli sinne jätettiin jälkikorjuuta varten niille köyhille sitten mahdollisuus tulla sieltä ottamaan ne loput, mitä sinne oli jäänyt. Eli ne tietoisesti jätettiin, eli varattiin. Ja sitten siellä oli lesket ja orvot oli erityisasemassa, eikä Uusi liitto tee siitä poikkeusta, että siellä ilmenee myöskin tämä leskien huolehtiminen täällä Uuden liiton seurakunnassa. Niin nämä kaikki erityisryhmät pitää huomioida, ja erityisesti nyt sitten nämä köyhät. Eli se on Galatalaiskirje 2:10. Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. Eli Paavali teki omin käsin töitä, ja sitten hän auttoi köyhiä niillä varoilla, ja hän ei riistänyt seurakuntia, vaan hän odotti, että siellä tulee sille rakkaudelle vastakaikua, että ne sydämme halusta alkaa tekemään sitä työtä. Kyllä hän sitten otti niitä lahjoja vastaan ja vei Jerusalemia eteenpäin, kun vaan se seurakunta hengellisesti kasvoi siihen, että se pystyi tekemään tätä rakkauden palvelustyötä. Sitten siellä Luukkaan evankeliumissa puhutaan siitä, kuinka väärällä mammonalla tehdään sitten sitä valtakuntaa ja tehdään sitten opetuslapsia. Ja se on aika syvällinen asia sitten ymmärtää, että mikä sen syvin sisältö on. Enkä voi sulle sanoa, että mä vielä itsekään sitä kunnolla ymmärrän. Mutta luetaan kuitenkin Luukas 16:9. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa, sillä hän on joka tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Eli tietyllä tavalla näin asian niin, että tämä Jumalan silmissä tämä maailma on pahan vallassa ja täällä mammona hallitsee ja se on monessa mielessä väärää. Mutta sitten kuitenkin sitä nyt sitten meille uskotaan sitä väärää mammonaa ja uskotaan jaettavaksi. Ja sitten jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa myöskin sanotaan niin päin, että jumalattoman tavara on talletettu vanhurskalle. Mutta eihän sitä tietysti mennä sieltä ottamaan, vaan Jumala on sen tallettanut ja toimittaa sen Kristuksessa. Eli on asioita, joissa nyt tulee tässä avustustyössäkin sitä jumalattomilta sitä tavaraa ja sitten näillä sanankohdilla sitä nyt sitä väärän mammonan perusteella, sen vanhan testamentin perusteella sitä voi ottaa vastaan. Mutta sitten rajansa on sitten niin kuin kaikella, että sitten siellä Johanneksen kolmannessa kirjeessä sitten kuitenkin puhutaan niistä evankeliumin työntekijöistä, jotka on niin kuin lähtenyt liikkeelle ja ne ei ota pakanoilta mitään. Mutta se ei sitten kuitenkaan Raamatun kokonaisvaltaisessa tulkinnassa sitten ole se asia absoluuttisesti totuus, että ei koskaan mitään, koska esimerkiksi Paavali sitten siellä esimerkiksi Meliten saarella söi ja paransi sairaita siellä, eli otti uskomattomilta ruokaa vastaan. Ja sitten tosiaan, että jos sillä väärään mammonaan meille uskotaan, niin sit on käytettävä. Mutta ymmärrän sen sanankohdan tarkoittavan ennen kaikkea sitä, että raja on nimenomaan sitten siinä, että ei niin kuin koskaan saa jumalaton tulla hallitsemaan sitä työtä, mitä me tehdään. Että jos on vaikka joku kehitysapuprojekti ja sitten uskovat on sitoutunut siihen ja sitten sieltä tulee ulkoministeri, joka sanoo, että miten sitä työtä tehdään, niin silloinhan sitä ei enää tehdä Jumalan alaisuudessa, vaan silloin on toinen isäntä. Ja silloin siinä on se jako kahteen, mikä oli Luukkaassa, että kuka ei voi palvella kahta herraa, Jumalaa ja mammonaa. Eli aina työnäky pitää olla sellainen, että sitä tehdään Jumalan ehdolla. Eli jos jumalaton antaa jotakin, niin sitten jos siellä on niitä reunahuomautuksia ja vaatimuksia, niin silloin täytyy miettiä, että voinko mä jatkaa tällaista toimintaa, että siinä tulee vääriä sidonnaisuuksia. Ja sitten tietyllä tavalla täytyy aina varoa sitä, että me ei uskovina jätetä niin kuin Jumalaa kiitollisuuden velkaa jumalattomalle, että siinä tulee hengenmaailmassa tietynlaisia niin kuin ristiriitoja. Mutta raamatullista on kuitenkin rukoilla niiden kaikkien puolesta, joka sitä antaa. Sitten on siellä nyt kauppoja tai meijereitä rukoilla ja sielläkin ennen kaikkea sitten, että siellä sielut pelastuu. Eikä vaan pelkästään rukoilla sitä, että nämä hanat olisi auki ja me saadaan lisää jaettavaa, vaan rukoilla, että ne ihmiset pelastuu, ettei missään tapauksessa vinoudu meidän käsitys näistä asioista. Eli aina pitää siellä kirkkaana nimittäjänä, että sielläkin asioidaan ihmisten kanssa asiallisesti ja rehellisesti, että Jumalasta tulisi, Kristuksesta tulisi oikea kuva näille ihmisille. Eli että sekin sitten kääntyisi sielujen pelastukseksi. Ja sitten jos siellä tulee niitä tilanteita, jossa meitä sitten pilkataan ja luukut laitetaan kiinni, sitäkin tässä on nähty, niin silloin se meidän mielenlaatu on tietenkin se, että me rakkaudessa vetäydytään ja siunataan niitä ihmisiä, eikä minkäänlaista aihetta katkeroitua eikä sanoa, vaan ottaa se asia Jumalan kädestä, että tämähän oli näin kauan auki, kiitos Jumalalle, ja sitten nähdä se niin, että kun Jumala johonkin aukaisi oven, niin se on niin kauan auki, kun hän sen pitää auki, ja kun sana sanoo, että kun hän sulkee, niin se on kiinni. Eli pitää se lapsen mielisyys, eikä missään tilanteessa katkeroida, että voi itku, kun tuolta viime viikolla tuli nyt kamaa ja nyt ei enää tule, että mistä me nyt jaetaan. Jumalalla on näitä varastohuoneita ja niitä aina riittää, ja jos joku sitten sulkeutuu, niin aina tulee uusia. Niin kun joskus luin sitä Kaarlo Syvännön elämänkertaa, niin hänellä oli sitten semmoinen joku suuri rahoittaja sitten vähän aikaa sitten Yhdysvalloista, joka maksoi sitten ison määrän niistä raamattupainatuksista siellä. Niitä painettiin ulkomailla ja painettiin sitten Israelissakin, mutta yhtenä päivänä se mies otti ja kuoli. Ja sitten Karlo mietti, että mitä hän tekee, mutta sitten hän taas muisti, että eihän se rikas mies ollut hänen työnantajansa, vaan Jumala. Ja sitten taas siihen painatukseen tuli muualta ne rahat sitten. Ja nyt pitää sitten varoakin tässä kaikessa hengellisessä elämässä ja vaelluksessa, ettei koskaan käy sitä virhettä meille, että meidän usko kääntyy lähteestä ämpäriin, siis ammennusastiaan. Eli Jumala on meidän uskon kohde, ja häneltä me otetaan asioita vastaan, ja kaikki nämä pisteet, mistä sitten tavaraa saadaan, tai missä meitä siinä työssä autetaan, niin ne kaikki on sitten vain ammennusastioita. Ja jos sen unohtaa ja alkaa katselemaan liikaa niitä astioita, niin sitten ei ole oikeaa kuvaa. Ja sitten siinä käy, niin kuin olen joskus tuolla sitten jossakin saarnassa sanonut, että siinä pahimmillaan käy sillä tavalla, että jos se usko kääntyy sinne ämpäriin, eli sinne ammennusastia, niin jonain päivänä voi silleen käydä, että se ämpäri ruostuu ja sitten tulee reiki, eikä siinä ammennusastiassa pysykään vesi. Eli me ei voida niin kuin odottaa toinen toisiltamme mitään, vaan aina pitää se usko ja luottamus ja odotus Jumalassa. Niin silloin ne asiat niin kuin menee siinä oikeassa järjestyksessä, ja sitten Jumala saa siitä kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan sitten. Mutta tämä on pidettävä mielessä, tämä Galatalaiskirjeen kohta, että meidän oli muistaminen köyhiä. Eli se on jotenkin semmoisessa niin kuin käskevässä tai velvoittamassa, hiukan niin kuin vaativammassakin muodossa, että meidän oli. Eli nyt kun me ollaan tässä hetkessä, niin meidän pitää ajatella se niin, että meidän on muistaminen. Siis presenssissä. Juuri nyt meidän on ajateltava ja huomenna jo ajateltava, että miten me voidaan auttaa seurakuntana köyhiä. Eli pitää se niin kuin semmoisena näkynä, että se on osa Uuden liiton seurakuntaa, mutta muistaa kuitenkin, että se on osa työtä, että se köyhien muistaminen ei ole koko asia, vaan siihen liittyy sitten evankeliumi, ja sitten pitää rikkaallekin saarnata Kristusta, että se ei saa vääristyä se näky, eli pitää rakastaa kaikkia ihmisiä sitten tasapuolisesti. Ja siinä tulee aina se vaara, että jos sitten tulee semmoinen isompi ämpäri, josta tulee, tai saavi, tai vähän isompi juttu, niin jos sieltä oikein paljon rupeaa tulemaan, niin sitten siinä on aina se vaara, että aletaan katsomaan henkilöä ja mielistelemään juuri sitä pistettä tai paikkaa, mistä enemmän tulee sitä tavaraa. Mutta meillä täytyy aina olla se mieli, että jos joku antaa Jumalan valtakuntaa vaikka vaan sitten yhden pahtoneen viipaleen, niin sitä ihmistä pitää rakastaa samalla tavalla kuin jos siellä joku kauppa antaa vaikka 1000 kiloa sitä pahtoleipää, niin koskaan ei saa sortua siihen, että no nyt mä rakastan enemmän kuin se antoi enemmän. Eli silloin se mielenlaatu on jo vinoutunut. Eli aina siellä ratkaisee sydämen asenne ja sitten tämä, että meillä vastaanottopuolella on sydämen asenne oikea. Ettei minkäänlaista sellaista ristiriitaa tulisi tässä asiassa, että me osoittauduttaisiin siinä niin kuin Jumalan palvelijaksi. Sitten Jaakob kirjoittaa siitä, että kuinka erityisen tärkeää on sitten se, että nimenomaan sitten huomioida se, että kun köyhä tulee nyt kokoukseen, mutta se tulee monessa muussakin paikassa meidän esiin, eli se on täällä nyt Jaakobin kirje 2 ja sen alusta. Veljen jälkeen teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokoukseen tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa ja tulee myös köyhä ryysyissä ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajakkarani viereen, niin ettekö te ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta te olette häväisseet köyhän, eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimen eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lain rikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapaat, olet lain rikkoja. Puhukaa niin, ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeten sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, laupeudelle, tuomio koituu kerskaukseksi. Ja nythän tämä tällainen avustustyö nimenomaan on sitä laupeuden työtä. Ja siinä ennen kaikkea nyt puhutaan sellaisesta laupeuden työstä, joka me tehdään niin kuin siinä Kristuksen voimassa ja voitelussa. Eli tehdään hyvää sillä tavalla, ettei odotetakaan saavamme niiltä ihmisiltä takaisin. Koska Jeesus niin kuin laittaa semmoisen korkeamman rakkauden tason siellä jossakin Uuden testamentin kirjoituksessa, kun hän sanoi, että ne pakanatkin auttaa toinen toistaan ja sitten taas vuorostaan se toinen auttaa takaisin, mutta se ei niin kuin vielä ole Jumalan silmissä mitään, vaan sitten se, että tehdään näitä asioita odottamatta saavan mitään takaisin, siis ihmisiltä. Toki Jumalalta saa odottaa aina, että hän siunaa ja työ jatkuu ja niin edelleen, mutta että ei ala odottamaan ihmisiltä mitään kiitostakaan, että kiitetään Herra, jos se tulee kiitosta, mutta jos ei tule, niin ja sitten silloin se kiitos erityisesti, taikka se tilanne joutuu koitukselle, jos siellä jossakin ovella vaikka sä viet ruokaa, niin siellä siitä huolimatta kiroillaan sulle ja pilkataan. Niin siitä huolimatta se täytyy tehdä Herralle ja jättää sinne se, että todeta vaan, että Herra siunaa ja vie tätä eteenpäin. Että kyllä sillä matkan varrella törmätään myöskin ihmisiä, jotka on niin kuin henkivalloissa ja ne ei voi ymmärtää sitä rakkauden olemusta ja sen syvyyttä, että joku heille jotakin sitten tuo. Mä muistan hyvän opetuksen aikanaan, kun Jumala lähetti tuonne Itä-Karjalaan, taikka sieltä vielä idemmäksi Arkangelin alueelle. Mulla oli ilmestyksen näytetty pieni kylä ja mä sitten ryhmän kanssa läksin sitä etsimään. Ja se oli hyvin vaikeiden olosuhteiden takana. Se loppujen lopuksi löytyi sitten suon keskeltä se kylä. Ja sitten yksi vaihe oli sellainen, että mentiin sitten virran yli, josta meni sellainen vaijeri lossi ja sitten siellä mies istui sitten siellä maalla siellä kopissa ja käytti niitä koneita ja siellä oli teräviä sellaisia sitten niitä vaijerin niitä säikeitä ja me tarjottiin sitten sille uusia hanskoja sitten, kun meillä oli autossa hanskoja, niin se kieltäytyi ottamassa niitä hanskoja. Ja sitten me vaan tajuttiin, että siinä oli niin kova kommunismin henki, että se ei voinut länsimaiselta ihmiseltä ottaa mitään vastaan. Sitten se vaan kysyi, että mitä te olette sinne joen toiselle puolelle menemässä tekemään. Ja mä en heti sitten tajunnut, että se olikin henkivalta, joka kysyi, ja mun olisi pitänyt vaan sanoa, että no totta kai mennään saarnaan Jeesusta ja ryöstämään saalista saatanan leiristä sitten sieltä toiselta puolelta jokea. Niin me mentiinkin sitten. Mutta siinä oli hyvä esimerkki, että vaikka vaijerin säikeet pisteli käsiä, niin ei voinut ottaa hanskoja, tuossa helpompi tehdä työtä, koska siellä sisimmässä oli se asenne oli täysin väärä. Mutta tarjottu oli kuitenkin, ja sitten Herra armahti kuitenkin niin, että vaikka siinä sitten se lossikuski oli sitten tällainen pilkallinen, niin sitten siinä samassa kopissa, missä hän sitten niitä koneita käytti, kun se lossi pikkuhiljaa vastarannalta tuli sitten, niin siinä oli sitten kaksi 15-vuotiaata tyttöä tai jotain sen ikäisiä, ja sitten me ruvettiin juttelemaan niiden kanssa, ja ne oli sitten jossakin suomalaisten kokouksessa tullut jo aikaisemmin sitten uskoon, ja me rukoiltiin heidän puolesta, ja he täyttyivät sitten pyhällä hengellä. Niin siinä samassa kopissa oli pilkallinen ihminen, mutta sieltä toisesta nurkasta löytyi kaksi tyttöä, jotka täytti pyhällä hengellä. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastaa, niin se niin kuin olisi pyyhetty se nurjan mieli pois, kun ne hanskat ei kelvannut, kun sitten taas oli kaksi ihmistä, jolle kelpasi kuitenkin Jumalan henki. Että Herra vie tätä työtä niin ihmeellisellä tavalla sitten eteenpäin. Ja sitten siellä on hyvinkin sellaisia syvällisiäkin kosketuksia, oli mä muistan sitten samalla reissulla, kun me sitten ruvettiin lähestyä sitten takaisin rajaa, mä en muista oltiinko me siellä viikko vai 10 päivää, mitä kaikkia oltiin, niin meillä oli jäänyt sitten autoon vielä, kaikki muu oli jaettu, mutta sitten oli jäänyt maitojauhetta sitten kaksi säkkiä, ja sitten siinä vähän ennen rajaa sitten oli tota uimaranta, ja siinä oli semmoisia aika pieniä poikia oli sitten uimassa, ja sitten me jätettiin ne säkit niille ja selitettiin sitten, että selittäkää nyt äitille, että tämä on maitojauhetta ja tähän laitetaan vettä ja miten leivotaan ja miten tästä tehdään, ja sitten me lähdettiin siitä, niin me katsottiin auton peiliin, niin pojat aukasivat jo säkit ja rupesivat siemään suoraan siitä sitten. Todettiin, että no kiitos Herralle, että jos se näinkin kelpaa, niin toivotaan, että jotain niille äideillekin jäi sitten ruoanlaittoon siitä. Ja joskus siellä tulee hyvä mieli sitten pienestäkin asiasta, kun ajattelee, että apu tulee niin kuin oikeaan aikaan. Ja tietysti annetaan kaikki kunnia Jumalalle ja kiitos hänelle, mutta sen verran tietysti voin sanoa, että yksi niitä alkupisteitä, missä sitten tulin Seppoon tutustumaan, oli sellainen hetki, kun se oli juhannusaatto jonain vuonna vuosia taas vuosia sitten, no varmaan sitä 10 vuoden periodiin sitten istuu, kun ihan, tai olisiko ollut, sä aloitit vähän aikaisemmin. Niin sitten siellä oli, meillä oli juhannusaatto ja sitten mulla oli 100 rahaa ja vaimo oli käynyt sillä sitten hakemassa ja se oli sitä aikaa, kun oli markkoja. Eli 100 ei niin hirveästi sitten sinne juhannuksen ruokaa saatu, niin sitten tuo Seppo tuli vaimonsa kanssa, tuli ruokakuorman kanssa sitten siihen hetkeen, niin se syvällisesti kosketti sitten ja uskon, että kosketti myöskin Sepon vaimoa, että hän näki sitten, että mies tekee oikeaa työtä, että kun apu tuli oikeaan aikaan ylhäältä. Me tultiin, mutta oli kuitenkin todistus. Niin herra tekee tällä tavalla työtä ja se on aina se ihanin asia tässä työssä, jos kokee, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja siinä onkin sitten syytä, että ei ihan sellaiseen niin kuin sitoutuisi sellaiseen kiinteään jakelupiiriin. Tietysti on hyvä, että sä jaat, jos sä tiedät, että nämä jatkuvasti tarvii, mutta sitten pitäisi olla aina sellainen, sanoisimme rakkaudellisesti, sellainen ekstra varasto, mitä sä rukoilisit, että sä voisit tehdä sellaisen yllätyksen aina Jumalan rakkauden kanssa aina johonkin uuteen kohteeseen. Tai jotenkin tälleen mä sen määrittelisin. Koska sen mä oon kokenut kaikkein hedelmällisemmin, että joskus sitten saa ihan suoraan Jumalalta sitten ilmoituksen, että vie sinne tämä ja tämä asia. Ja silloin siinä on semmoinen vähän niin kuin enemmän yliluonnollisempi lataus, joka saattaa hyvinkin syvällisesti sitten kohdata jotakin ihmistä. Mutta kuitenkin kaikessa tässä pitää ajatella näin, että kun Raamattu sanoi, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille, niin kulkea niitä reissuja rukoillen, kierrät niitä säännöllisiä kierroksia tai kierrät sitten niitä ekstra kierroksia, niin kulkea rukoillen ja tehdä työtä niin kuin Herralle ja rakastaa niitä ihmisiä, että se sitten se, ja rukoilla niiden ihmisten puolesta, eli kytkeä aina myöskin se evankeliumi ja kytkeä sitten rukous, että muistaa niitä sitten, jos ne on jo uskosta osallisia, niin muistaa, että Kristus saa näissä ihmisissä muotoa, eli että se alkaa vaikuttamaan se asia. Ja kyllä mä näkisin niin, että myöskin se avustustyö pitäisi pikkuhiljaa vaikuttaa sillä tavalla, että se kylvetty siemen vaikuttaisi sillä tavalla, että ne ihmiset pääsee jaloille, ne alkaa selviämään ja me voitaisiin siirtyä uuteen kohteeseen, että siitä on paljon evankeliumin työssä todistusta, että vain tilapäisesti monta kertaa autetaan ja sitten ihmiset pääsee jaloilleen, kun Kristus saa muotoa heissä ja heidän usko kasvaa, heidän puolesta rukoillaan. Joskus sillä voi olla työttömyyttä, joskus sillä voi olla sairaus syynä, että se on kurjuutta. Me rukoillaan, ne parantuu, ne pystyy tekemään työtä, sen jälkeen ne pääsee itse eteenpäin. Ja jos sillä on työttömyyttä, niin me rukoillaan, että ne saa työtä ja sen jälkeen, kun ne saa työtä, niin me voidaan siirtyä taas seuraavaan kohteeseen. Eli ajatella myöskin se, että ei sitoutua sellaiseen ketään ihmistä loppuelämän ruokkia sitten kuitenkaan, että aina ajatella se, että se päivä voi tulla, että nämä pääsee jaloilleen ja pääsee eteenpäin ja sitten voidaan etsiä taas uusia kohteita. Että minulla on ainakin ne vaihtunut hyvin moneen kertaan, mihin on apua sitten toimittanut, koska Jumala on yhtäkkiä sitten muuttanut näiden ihmisten elämän tilanteen. No nyt sitten katsotaan vielä sellaista asiaa kuin Sodoman synti, koska tässä ajassa se korostuu erittäin voimakkaasti ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä täytyy tähän kaikkeen materiaan olla erityisen semmoinen tarkka ajatus sitten, että miten me suhtaudutaan. Niin tällainen oli tämä Sodoman synti, se lukee täällä Hesekielin kirjan 16 luku ja 41. Katso, tämä oli sisarisi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli nyt tämä kaikki yltäkylläisyys, niin se voi kääntyä köyhille ja kurille hyödyksi, kun me oikealla tavalla sitä sitten jaetaan sitä. Mutta sitten se leivän yltäkylläisyys, siinä pitää niin kuin kuormastusta saa syödä, mutta että aina varoa sitä, että ei ota itselleen parhaita paloja. Että ala elää sitä yltäkylläisyyttä ja sitten jättää ne jämät sinne, niin kuin joku sanoi sitäkin, että on se hyvä, että on kirpputorit ja kaikki, me saadaan halvalla vaatteita, mutta olisi se kiva joskus, jos Jumalan valtakunnassa jaettaisiin uusiakin paitoja. Että olisi sitä parastakin sitten esillä. Ja se suhde pitäisi olla sellainen, että ainakin siinä tasossa, kun se sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, että jos sä haluat suoda itsellesi jotakin herkkupaloja, niin sun pitäisi vähintään yhtä paljon suoda sille lähimmäiselle. No mä en voi mitenkään itsestäni sanoa mitään, mutta vaimo joskus moittii mua, että kun sä oot jakanut kaikki pois. Joskus on voinut käydäkin niin, että sydäntä vähän liikaa avartunut, mutta sen mä voin kertoa, että yhdessä vaiheessa mä sitten rupesin katselemaan, että mulla on liikaa paitoja ja sitten mä jaoin niitä pois ja sitten mä menin semmoisen amerikkalaisen saarnaajan sitten vähän niin kuin läksiäisiin tai meni auttaa häntä siinä, kun hän pakkas kamoja ja sitten hän oli siellä vaatekaapin äärellä ja sitten hän oli saman mittainen mies kuin minäkin, mutta sitten tämä Suomen yltäkylläisyys oli tehnyt hänen tehtävänsä ja ne paidat ei mennyt tästä edestä sitten kiinni. Ja hän otti aina sitten hienon paidan sieltä kaapista ja pari senttiä se jäi vajaaksi sitten se napitus tästä ja sitten se ojensi sen minulle. Sitten se otti seuraavan sieltä hengarista ja muistaakseni sieltä tuli 7 hienoa paitaa. Vaan se jotenkin tapahtui sitten se, että mä olin kylvänyt paitoja ja sitten mulle siunattiin paitoja, että sitäkin voi kokea sitten, että sitäkin lajia tulee, mitä jaetaan sitten. Että kun siellä sanotaan, että jokainen siemen kantaa kaltaistaan hedelmää, niin se voikin toteutua myöskin ihan kirjaimellisesti, että voi ruveta tulemaan sitä, mitä on ensin kylvetty. Ei se aina tarkoita, että kun jotakin jaetaan, että odotetaan, että ihan samaa tulee takaisin, kyllä Jumala on enentymisen Jumala ja voidaan tässä jossain toisessakin muodossa, mutta myöskin tällaista on nähty. Ja mä olin tuossa nyt sitten tuossa Valkealassa ja siinä oli sitten nuorilla semmoinen syntymäpäivätilaisuus ja puhuin siellä sitten. Niin siellä oli sitten semmoinen hengellisen työn tekijä, joka oli sitten saanut Herralta auton. Ja sitten hän vaan sanoi sitten, että no ei hän tälleen itse ajatellut, että vaikka hän on, sanoiko 3 vai 4 autoa, hän on Jumalan valtakuntaan lahjoittanut, niin hän koskaan sitten ajatellut, että näin yliluonnollisesti häntä sitten siunataan, mutta hänelle tuli sitten kuitenkin itselleenkin sitten auto. Mutta kaikki on Jumalan aikataulussa, eikä pidä ihan sillä tavalla tehdä työtä, että odottaa, että nyt tätä lajia tulee takaisin, mutta aina luottaa, että me eletään siitä Jumalan siunauksesta ja Kristuksessa on kaikkia kaikkeen riittävästi. Että vaikka se varasto joskus jaetaan kokonaan tyhjäksi ja aika ajoin, niin Kristuksessa on silti kaikkea kaikkeen riittäväksi. Että mulla on käynyt monta kertaa sillä tavalla, että kun ne avustusjääkaapit on saatu tyhjäksi, niin ei mennyt kuin tunti aikaa, kun siihen on tullut jo sitten seuraava lähetys taas sitten, vaikka mä oon tiennyt sitä, että se tulee. Niin monta kertaa se on tullut sitten heti siihen sitten aina. Ja joskus on ajateltu, että nyt tulee huomenna joku hakemaan jotakin ja nyt on kaapit tyhjät, niin sitten Herra on järjestänyt, että siinä on ollut sitä jaettavaa kuitenkin, että aina jotakin kautta se niin kuin sitten lähtee niin kuin purkautumaan sitten. Mutta varotaan tämä Sodoman syntiä, että ei rakastuta siihen sitten, mitä jaetaan. Ja sitten pidetään ylpeys myöskin kaukana, että se Sodoman synti oli ylpeys, että se oikea mielenlaatu on se, mikä siellä on se Jesajassa sitten sanottu, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntui hänen sanansa edessä. Ja sitten sanotaan, että nöyrät saa periä maan. Ja Jumala on ylpeitä vastaan ja nöyrille hän antaa armon, että kaikessa vaikka saisi jakaa paljon ja tehdä ja siinä tulisi sielujakin paljon uskoon ja sairaita parantus, niin aina pitää mielessä sitten se pääkysymys, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli että me ei voida maksaa armosta minkäänlaista hintaa. Että pysytään loppuun asti ansiottomana palvelijana ja pysytään pienenä, että Jumala voisi olla suuri, niin siinä on se suuremman niin kuin siunauksen salaisuus. Ja muistetaan, että se mitä me tehdään Herralle ja se mitä jaetaan on Herran ja ihmisten, että parhaimmillaankin me ollaan vain huoneenhaltijoita. Ja Jumalan puolelta on tietysti odotus, että huoneenhaltijan olisi sitten uskollinen siihen loppuun asti. Sitten katsotaan täältä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä pieni ajatus sitten 3. luvusta. Se on tähän merkitty ylös, niin siinä on asiaa. Pieni hetki, se löytyy. 3. luku ja jae. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku jae 13. Älkää ihmetelkön, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, sillä että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa, Jumala hänessä, ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Mutta ennen kaikkea tässä tämä, että kun sitä maailman hyvyyttä on, niin kun nähdään, että joku sitä tarvii, niin sitten erityisesti veli tarvii sitä, niin ei saa sulkea sydäntä. Että silloin Jumalan rakkaus alkaa pakenemaan, jos suljetaan niin kuin sydän. Eli aina olla sellainen avara sydän tässä kaikessa työssä ja tiedostaa se, että mikä se tarve sitten on. Siellä sitten törmätään sellaisia, joskus on siitä sitten Sepongin kanssa puhuttu, että on ihmisiä, joilla ei tosissaan ole tarvetta. On niitä, jotka jemmaa ja niitä, jotka hamstraa. Että siinä täytyy vaan sitten niin kuin oppia semmoinen pyhän hengen koulu siinä, että nähdä vähän sen ihmisen läpikin, että se mitä sä näet ulkoisesti siellä, missä sä käyt, niin se ei aina ole sitten kuitenkaan se, niin kuin se totuus. Niin kuin se vanha saarnaaja kertoi, että hän oli tuolla sitten, kun hän puhui raamatutuntijasta väärästä mammonasta ja kertoi, että hän nuoran miehen lähti Lapissa sitten saarnaamaan evankeliumia. Hän kävi sitten sellaisessa kodissa sitten, missä vanha mummo ja pappa joi korvattomista kupista sitten teetä siellä aina ja tarjosi hänellekin sitten oli semmoisia tummia ruskeuttuneita kuppia, jo mistä tarjottiin, ja joku leivänkäänty siinä oli, ja kaikille ulkopuolisille jäi sitten sellainen kuva, että tässä majassa eletään oikein surkea elämää hirveän köyhyydessä, mutta sitten kun ne kuoli sitten, niin sieltä patjana alta löytyi, oliko siihen peräti sen ajan miljoonia sitten rahaa. Ei se ulkoinen monta kertaa pettää, ja sitten sellaisetkin ihmiset sitten haluaisi tätä avustusta, jotka ei sitä tarvi, ja siinä kysytään nyt sitä. Sanotaanko nyt, ehkä ei välttämättä ihan henki erottamista, mutta vähän nähdä sen ihmisen sydämen läpi, että meitä myös sitten petetään. Mutta sitten jos joutuu tällaiseen vähän niin kuin tietyllä tavalla sitten niin kuin petoksenkin kohteeksi, että se huomaa, että se menee sinne vaan turhaan yltäkylläisyyteen, jossa sitten ehkä mätäni heitetään pois, niin siinäkin tilanteessa täytyy ajatella, että mä oon tehnyt tämän työn Herralle. Että ei ala sitten tulemaan se tilanne, mikä tässä sanotaan, että kun sydämemme ei syytä, että ei pidä antaa sydämeen tulla siinäkään tapauksessa syytös, vaan ajatella se vaan niin, että mä oon yrittänyt parhaan ja yrittänyt kuunnella Jumalan ääntä, ja jos ei kaikessa ole onnistuttu, niin työn pitää silti jatkua. Ja kaikkihan ne on meille opiksi sitten, että kuitenkin sitten taas seuraavalla kerralla voi vähän viisaammin ymmärtää tilanteen kokonaisvaltaisesti, jos on muutaman kerran epäonnistunut. Että se ei ole niin huono asia, jos joskus näinkin sitten käy, niin vähän oppii sitten näistä asioista sitten. Että kyllä tämä evankelistakin sanoi, että se oli hänelle kova koulu, että kun hän siellä sitten kävi ja itse teki vähissä varoissa työtä ja ajatteli, että tämä pariskunta nyt erityisesti tarvii apua, ja sitten totuus oli ihan päinvastainen, että semmoinen nuukuuden henki oli vaan vallannut sen pariskunnat, joilla oli varaa, mutta he ei halunnut sitten käyttää. Ja tämä on valitettavasti sitten niin kuin yleistä myöskin sitten tässä pyhien leirissä, että samalla tavalla on asiat. Että on ihmisiä, joilla on varoja, on kaikkia, mutta he ei halua millään tavalla niitä laittaa. He mielellään ottaisi vaan sitten näitä avustusjuttuja ja käyttäisi sitten sen vastaavat varat sitten siihen omaan yltäkylläiseen elämäänsä. Että sitä täytyy aina varoa. Eli pitää kuitenkin nyt mielessä tämä Galatalaiskirjeen sana, että meidän oli muistaminen köyhiä, että meidän tehtävä ei ole sitten nimenomaan niitä rikkaita uskovia sitten auttaa, jolla jo kaikkia on. Ei se tarkoita sitä, että voi jotain aina antaa silloin tällöin, mutta että kohdistaa erityisesti se, ja vieraanvaraisuutta pitää olla kaikille, se on ok. Mutta jossakin nähdään aina se raja, että ensisijalla on köyhät, että ne on meidän vastuulla sitten. Koska niille kuuluu se viinitarhan sitten se jälki korjuu. Sitten mennään vielä tänne korinttolaiskirjeeseen, sen 8. lukeen, siis toiseen korinttolaiskirjeeseen, 8. lukuun ja sen alkuun. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Niin että me kehoitimme Tiitusta, niin kuin hän oli alkanut saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkauden työn. Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkia uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullut rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon, minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Minä annan vain neuvon tässä asiassa, sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. Täyttäkää nyt siis tekonne niin, että yhtä alttiisti, kun olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte varojenne mukaan. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi niin, että syntyisi tasaus, niin kuin kirjoitte tuon, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Eli se Jumalan ajatus on tässä kaikessa se, että sitten kaikilla olisi hyvä olla, että olisi se tasaus, niin kuin se manna, että kun ajatellaan siellä erämaassa, kun ne keräset, siellä saattoi olla jo vanhoja ihmisiä, jotka ei jaksanut paljon mitään kerätä, niin sitten ne nuoremmat ja terveemmät keräs enemmän sitä mannaa ja sitten ne tasassa, että sieltähän tämä pyhien tasauksen ajatus tulee. Mutta nyt sitä täytyy ajatella tässä avustustyössä sitä sillä tavalla, että sitä pitää vähän sitten niin kuin tasotella sitä hommaa, että jos huomaa, että toisella jakajalla on nyt sitten jotakin tiettyä tavaraa enemmän ja toisella enemmän, niin tasalla niitä vähän sitten keskenään, että siitä tulisi sitten se monipuolinen ja siitä lopputuloksesta tulisi se pyhien tasaus ja se jakelunkin tasaus sitten, että monta kertaa kun ne veljet sitten tulee ja tuo sinne sitten jotakin ruokakuormaa mulle, niin mä kysyn, että onko nyt jotakin, mitä te tarvitsette täältä, mitä teidän kuormasta puuttuu, niin lähtee eteenpäin. Eli aina ajatella sitä kokonaisuutta, että se ei menisi yksipuolisuus, vaan siinä olisi tämä tasaus, että olisi kaikille kaikkia riittävästi. Niin sellainen mielenlaatukysymys ja sitten katsella sitä käytännössä sitä mielenlaadun kautta, että miten se käytännössä voisi näin sitten niin kuin toteutua. Ja sitten katsotaan vielä täältä samasta toisesta korintolaiskirjeestä, että mitä tämä koko homma sitten käytännössä sitten vaikuttaa ja mitä sen oikeastaan niin kuin pitäisi sitten vaikuttaa. Eli mennään tänne 9. luvun puolelle, siis toisessa korintolaiskirjeessä, ja sitten 6. jakeeseen. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikki armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkia riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestani huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Eli tässä nyt puhutaan siitä, että meillä on enentymisen Jumala, että sitten me vaurastuttaisiin, voitaisiin tehdä runsaammin sitä hyvää. Ja nyt erityisesti, kun mä sain sen sanan niistä lihavista ja laihoista vuosista, niin mä toivoisin, että nyt se tämä sana oikein niin kuin nyt nopeasti täyttyisi, että se vaurastuminen näiden varastojenkin suhteen tulisi nyt tässä ajassa, kun se on tietyllä tavalla helpompi tehdä nyt. Eli kaikessa vaurastoin voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta. Ja nyt se hedelmä on sitten se, että se synnyttää sen kiitoksen sitten sinne Jumalan puoleen niissä ihmisissä. Eli tämä jae 12, että vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Eli sinne se pitääkin sen kiitoksen sitten kääntyä, että kun ne ihmiset tulee sen avustustyön kohteeksi, niin siinä on jo vinosuutaus, jos se kiitos kohdistuu vaan meihin jakajiin, vaan että se kohdistuu sitten sinne Jumalalle. Eli että sinne jäisi se pysyvä hedelmä, ja tässä puhutaan sitten tässä jakeessa 10, että ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Eli nyt siellä on tämä hengellinen ulottuvuus, että kun vaikka tässä tehdään, nyt tässä puhutaan selkeästi tästä ajallisesta, että voidaanko sen ylempältä tehdä kaikki näistä hyvää ja vaurastuneenkin puhuu tietysti ajallisesta, niin sitten tämä on selkeästi rinnastettu tähän vanhurskauteen. Eli se kasvattaa tämä työ meitä myöskin nyt hengellisesti sitten. Ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän sirottelee siis myös tässä ohessa ja yhtä aikaa näitä taivaallisia siunauksia Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se vaikuttaa siihen henki-ihmiseen myöskin sitten, vaikka tehdään tätä fyysistä avustustyötä ja sitten siinä ohessa tehdään hengellistä, tai mieluummin niinpä tehdään hengellistä ohessa fyysistä, niin se vaikuttaa sitten kasvua. Vaikka joskus monta kertaa ajattelee, että minä vaan vien ja raadan nyt näitä jogurtteja viikossa toiseen tonne ja näitä leipiä nyt sinne vien, niin siinä mukana kulkee Jumalan vanhurskaus, joka kasvattaa myöskin sen jakajan omaa sydäntä ja sisintä. Että siinä kun joku jakaa, niin siinä antaessaan saa, ja siinä niin kuin se, joka tekee sitä, niin se itse kostuu, tai miten sanotaan siellä Raamatussa. Eli se vaikuttaa siellä sydämessä sitä palavuutta ja kasvattaa myöskin sitä henki-ihmistä näissä taivaallisissa asioissa. Ja siinä tosiaan käy rinnan se, mikä oli se Matteus 25, niin ne käy käsikädessä nämä asiat. Että siinä itse asiassa siis menee koko ajan rinnattain se maallinen tai tämä ajallinen leipä, ajallinen juoma, Ja sitten se hengellinen. Ja menee fyysiset vankilat ja menee hengelliset vankilat sitten, että saatanan vankilat murtuu siellä ja niin edelleen. Eli se koko ajan käy rinnan ja tiedostaa se koko ajan, että vaikka kuinka se näyttäisi ulkoisesti fyysiseltä, tässä kulkee Jumalan hengen elämä mukana, Kristuksen evankeliumi. Eli tässä selkeämmin tämä niin kuin ylipäätään on rinnastettu nyt sitten evankeliumiin. Eli täällä jakeessa 13. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssa ja kaikkien kanssa. Eli se on osa evankeliumia, siinä Kristus kirkastuu ja evankeliumi menee sitten siinä kaikessa sitten väkevästi sitten mukana. Eli tällaisella ajatuksella, ja me jätään nyt lähinnä rukousaiheena sitten niin kuin testattavaksi sitten sen näyn niistä lihavista ja hedelmällisistä vuosista, on lihavia lehmiä tai tähkäpäitä, mutta jokainen koitelkoon sitä näkyä sitten ja mitä se aiheuttaa toimenpiteitä, niin kuitenkin sellainen ajatus siinä rukouksessa tuli, että nyt on niin kuin tullut se aika, että uskossa omistaa Jumalan valtakuntaan kaikki resurssit, että omistaa ne ajoneuvot ja omistaa ne laivat ja lentokoneet ja kaikki, että uskoa vaan, että nyt on ne hedelmäiset vuodet ja nyt kaikki resurssit pitää uskon kutsua näkyviin. Ja sitten kun ne huonot vuodet tulee, niin sitten niitä on reilusti sitten, millä sitten se työ tehdään sitten, että se jatkuu silloinkin, kun tulee vaikeat ajat. Mutta Herra antakoon siinä näkyä, että mä oikeastaan haluan sitä tarkemmin niin kuin yksilöidäkään kaikkea sitä, mitä mä siinä niin kuin koin, että se jokaiselle sitten vaan niin kuin personoitus tämä asia. Mutta se niin kuin vaan päällimmäisenä, että työ jatkukoon ja koitukoon sillä tavalla, että se koituu sitten siksi kiitokseksi, mikä tässä korintolaiskirjeessä mainittiin, ja ennen kaikkea, että sitten kun tehdään uskomattomien parissa, että se koituu sielujen pelastukseksi, että siellä sinne iankaikkisiin aittoihin tulee sitten sitä, voisiko nyt sanoa lopullista ja todellista hedelmää, koska kaikki jää tänne, sitten kun me lähdetään tästä meidän kotelosta, joku julistaja ja sanoo, että se on vain kuljetusalusta, niin kaikkihan ne tänne sitten lopulta jää ne varastohuoneet ja kaikki, ja liha ja verikin jää, kun se ei peri Jumalan valtakuntaa. Niin, eli tärkein on sitten se, että siellä taivaassa on sitten perillä kiittäviä sieluja, että työ on onnistunut. Niin näillä sanoilla olkaa siunatut ja rukoillaan vielä tässä lopussa. Isä, me kiitetään siitä, että olet antanut meille etuoikeuden palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Ja olet näille rakkaille myöskin uskonut tämän etuoikeuden pyhässä hengessä. Ja anna Herra oikein voimaa ja voitelua näidenkin sanojen kautta jatkaa tätä työtä ja kaiken sen kehoituksen kautta, mitä täällä tänä päivänä on ollut esillä. Niin Isä, anna se innoittaa ja työssä sillä tavalla, että se enentyy ja tulee lisää tähän työntekijöitä, sillä sana on jatkuvasti voimassa, että elua on paljon ja työmiehiä on vähän, niin me saamme tänäänkin rukoilla elon korjuuseen lisää työntekijöitä, rukoilla sisaria, rukoilla veliä, että tulkoon Jeesuksen nimessä lisää tähän, niin että tulee julki tämä sana, että Herra on enentävä kylvönne, niin kiitetään, että siinä laajenee ja tulee uusia jalkapareja, tulee uusia alttiuden kenkiä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että se oikein enentyy ja menee niin kuin maan ääriin asti, että se työtä tartataan liikkeelle kaikkialla maailmassa, että kaikenlaisista värisistä ihmisistä ja roduista ja kielistä ja kansanheimoista tänä päivänä on tuleva ihmisiä, jotka ylistävät Jumalaa, että he ovat tulleet tästä Kristuksen rakkauden evankeliumista osalliseksi, niin kiitos Herra, että sinä viet sinun pyhiä aina maan ääriin asti tekemään tätä jaloa rakkauden palvelustyötä, viemään veren evankeliumia ja auttamaan siinä rinnalla köyhiä, halleluja. Ja anna kaikessa meille se mieli, että me Herra etsimme ensin sinun valtakuntaasi ja sinun vanhurskauttasi ja sinä olet kaikki luvannut siunata siinä ohessa. Niin siitä me kiitetään, että jos täällä tänään joku inhimillisesti kokee jotakin vielä puuttuvan, niin kiitetään, että siinä ohessa ikään kuin oheissiunauksena tulee kaikki, kun se sydän oikein kurottautuu sinne Jumalan valtakuntaan ja Jumalan valtakunnan asioiden puoleen. Ja kiitetään sanan lupauksesta, että Herra sinua pelkäävä, siltä ei mitään puutu, niin kiitos, että ei kerran kaikkiaan mitään puutu. Vaan on kaikkea kaikkeen riittävästi, että on ylenpalttisen runsaasti mahdollisuuksia tehdä hyvää, niin kuin tuossa Paavali on kirjoittanut, on kaikkeen hyvää, runsaasti kykyä tehdä hyvää Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja kiitos, että se koituu kiitoksena monista sieluista Jumalan valtakunnan, Jumalan edessä siellä kiitokseksi, että evankeliumi on saanut kohdata ihmisiä ja kiitää, että tulee sielujen satoja. Isämme oikein uskossa, niin kuin siellä sanotaan, että kyntää sadonsaavisen toivossa ja kylväjäkin kylvää sadonsaavisen toivossa, niin Herra, me oikein kohotamme tässä loppuhetkessä erityisesti katseemme uskon alkaa ja täyttää ja kiitämme, että tämänkin työn kautta tulee runsas sielujen sato sisälle Jumalan valtakuntaan. Kiitetään, että sinne erityisesti tulee se sato sinne iankaikkisiin aittoihin, jossa koi eikä ruoste raiskaa, halleluja, niin sinne tulee se todellinen sato. Ja me kiitetään, että tänäänkin meillä on tuo aare savi astioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan että se on Jumalan voima, halleluja. Isä, mä pyydän, että vuodata näihin savi astiaan voitelua jatkaa tätä työtä. Kuinka paljon sitä onkin ollut tähän päivään asti, Aaron armoa, niin kuin Elia rukoili Elisan puolesta, että anna Herra kaksinkertainen osa, niin halleluja, Elisa sitä pyysi, mutta Elia lopulta sen sanoi, että jos sinä näet minun, miten minut otetaan pois, niin sinä saat sen, niin siunalle rakkaille ainakin se kaksinkertainen osa henkeä ja hengen voimaa, halleluja, että he kokevat, että missään puuttuvaista suo heidän maljansa olla ylitse vuotavainen pyhässä hengessä, henkeä, hengen voimaa, kaikkea taivaallista, siunaa kaikkia resursseja, siunaa myöskin fyysisellä terveydellä, siunaa innokkuudella, taidon mukaan ja jälkeen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja anna myöskin sen evankeliumin osan menestyä siellä sielujen pelastuksen lisäksi, että monet myöskin parantuvat siellä, niin siunaa uskon rukouksia, jossa sairaat tulevat terveeksi, voitele oikein uskossa laskemaan kädet sairasten päälle ja sana sanoo, että ne tulevat terveeksi. Ja kiitos, että voi niinkin päin käydä, että se sairas parantuu ensin ja sitten se tulee uskoon varille, ettei meillä ole mitään kaavoja, vaan sana vaan sanoo, että he panevat käden sairasten päälle terveeksi tulevat, niin ne voivat olla vielä uskosta osattomiakin, jotka tulevat terveeksi.
ja sitten ne tulee uskoon. Halleluja, halleluja. Kiitos henkesi voimasta, kiitos voitelusta. Ja Jeesus, sinä sanoit, että sinä olet tullut heittämään tulta maan päälle, ja kun sinä tahtoisi syttyisi, niin palakoon sinun tulesi näissä rakkaissa. Jeesuksen nimessä oikein rukoon, että palakoon se sinun tulemukseesi asti, ja palakoon ainakin sinne asti, missä työtä voidaan tehdä, että sitten joskus tulee yö, jolloin sitä ei voida tehdä, niin palakoon niin kauan kuin mahdollista. Kerta kaikkia on tehdä työtä, mutta palakoon kuitenkin sillä tavalla, että jokaisen lampussa on öljyä, että selviää perille Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos Herra sinun läsnäolostasi. Kiitos, että jatkat tätä työtä meissä rakkaudessasi ja annas meille se mieli, että me joka päivä haluamme vähetä, joka päivä vähetä, jota sinä saat meissä kasvaa, että me joka päivä otamme ristimme ja saadomme seurata sinua teossa ja totuudessa, ja että me joka päivä ymmärrämme antaa kaiken kunnian, joka Karitsalle kuuluu, ja että me joka päivä ymmärrämme, että se on etuoikeus, että saamme osallistua tähän valtakuntaan, että sinä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, ja että me kaiken suoritettuamme ja seistymme pystyssä voisimme vilpistömästi sanoa, Herra, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet sen, vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Ja ennen kaikkea oikein kyllästetyt Kristuksen rakkaudella. Aamen.